Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabenović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati. Udruženje pomoći djeci Balkana već 9 godina okuplja djecu iz oba bosansko-hercegovačka entiteta u jugoistočnoj Bosni.
Ovo je jedan pokazatelj da svi treba da se družimo, da se upoznajemo, da ne gledamo na nacionalnost.
Ovim tradicionalnim festivalom sam naučio mnogo toga o različitim kulturama u pravoslavnoj vjeroispovijesti.
Mladi iz Bratunca i Srebrenice samoinicijativno osnovali pozorište. Cilj im je, kako kažu, zbližavanje.
Naša grupa je multietnička i mislim da ovo mnogo znači za našu zajednicu. Prije svega da oni kroz to neko druženje i kroz neko svoje kreativno izražavanje prevazilaze te neke razlike koje postoje među njima.
A mladi u Trebinju kroz udruženje Korak naprijed bave se promocijom kulture dijaloga i nenasilja.
Ljudi ne shvataju da i dan danas konstantno se koriste te neke loše slike rata da bi se ocrnila budućnost. A prvenstveno budućnost treba izgrađivati na toleranciji.
U emisiji poslušajte i priču o kršenju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, odlikovanju Smilje Avramov, koja je u 90. godinama prošlog vijeka bila u grupi takozvanih Miloševićevih akademika, ali i niz drugih sadržaja. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
Udruženje pomoć djeci Balkana već 9 godina okuplja djecu iz oba bosansko-hercegovačka entiteta u jugoistočnoj Bosni. Cilj je pobijediti podjele, mržnju i nacionalizam, te pokazati da su različitosti bogatstvo ove zemlje. Priča Alena Bajramovića.
Svake godine učenici osnovnih škola iz Foče, Goražda, Višegrada, Rudog, Čajnića, drugih gradova Gornjeg Podrinja pa i Mokro kod Sarajeva okupljaju se na ljetnom kampu, razmjenjuju znanje iz matematike, engleskog jezika, kulture, življenja, upoznaju se sa opasnostima od neeksplodiranih ubojnih sredstava, učestvuju i u sportskim aktivnostima te literarnim i likovnim radionicama. Interkulturalni festival zimski je dio istog projekta pod nazivom Put u budućnost, kaže organizator, predsjednik udruženja Pomoć djeci Balkana, Husein Halilović.
Po planu je da djeca iz svog kraja, iz svog naroda pokažu, prikažu sve što znaju i umiju i mogu iz svoje kulture, da dočaraju običaj, tradiciju, da se vidi bogatstvo i ljepota te različitosti i da oni stvore prijateljstva, nova drugarstva. Ovdje će se često sad razmjena telefona i tako dalje, da i građani dođu da vide šta to ta djeca mogu da urade. Sutra će i njihovi roditelji da stupe u kontakte preko ove djece.
Na štandovima u okviru festivala izloženi su dječji radovi koji promoviraju turističke potencijale gradova iz kojih dolaze, prošlost, ali i tradicionalna jela i narodne običaje vezane za vjerske praznike. Teodora Čančar, učenica 7. razreda iz Foče.
Ovdje predstavljamo Foču prošlost, kao što vidite na panovima. To smo mi sami učenici izradili. Imamo i istorijske spomenike našeg grada, naša škola nekad i sada, imamo rafting u Foči, futbol Friends koji se održava svake godine 2004. Ovdje imamo muzej stare Hercegovine Foča.
Sanja Čemerčić, Rudo.
Mi smo ovdje došli da predstavimo našu kulturu, a također običaj za slavu. Ovdje, kao što vidite, predstavili smo starinske predmete, ovdje su i knjige naših rudenskih pjesnika i po tome smo mi poznati, imamo dosta pjesnika.
U šarenilu narodnih nošnji različitih učeničkih eksponata dolazimo i do štanda osnovne škole Fahrudin Bašelija iz Goražda, Mirnes Starhonić.
Odlučili smo da pokažemo našu kulturu, naše tradicionalne praznike kao što su Bajram i Ramazan. Imamo ovdje neke od naših tradicionalnih jela.
Nakon svega što je prošla ova zemlja, susreti, osmjesi i povezivanje djece iz dva bosansko-hercegovačka entiteta, posjetioce ne ostavlja ravnodušnim. Paroh goraždanski Mihajlo Andrić.
Lijepi su pojedinačni cvjetovi, no ljepši je buket kad ga uberemo i kad ga sastavimo. Zato je ljepota u ljubavi i uistinu pozdravljam sve one koji imaju ljubavi i koji održavaju ovaj svijet još uvijek, da ga volimo i da ga gradimo. Oni samo koji vole, oni su ljepota i oni grade i mi smo samo zbog njih danas tu.
Sanja Čemerčić i Mirne Starhonić.
Mislim da se ovo trebalo što u višem broju da se održava, jer ovo je jedan pokazatelj da svi treba da se družimo, da se upoznajemo, da ne gledamo na nacionalnost, već bez obzira koje smo vjeroispovijesti, da se družimo i da razmjenjujemo svoje znanje.
Ovim tradicionalnim festivalom sam naučio mnogo toga o različitim kulturama u pravoslavnoj vjeroispovijesti. Nadam se da će ovo naše generacije praviti ovakve tradicionalne festivale na kojima se sva djeca različiti vjeroispovijesti družiti kao što se mi danas družimo.
Susrete mališana podržavaju Američka ambasada u Bosni i Hercegovini i organizacija Kooperacion Balkanes. Husein Halilović.
Deveta godina projekat egzistira i nikada se nije čula ni jedna ružna riječ, a ja znam puno klačnih očiju i suza kad se djeca rastaju, do sljedećeg povratka uvijek kažu, ne kažu Bogom i tako dalje. To nam je cilj, znači da prevaziđemo sve što je prokleti rat donio, među titelske barijere, retoriku mržnje, nacionalizam i tako dalje, da se stvore nova prijateljstva, nova drugarstva, a time odmah i bolji život.
Tamo gdje nema politike ne postoje ni entitetske niti bilo koje druge barijere među ljudima, posebno među mladima kada im se pruži šansa da se upoznaju. U tome je i najveći značaj projekta simboličnog naziva Put u budućnost. Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
O mladima govorimo i u nastavku emisije, to onima iz Bratunca i Srebrenice koji su samoinicijativno osnovali pozorište. Ovaj vid okupljanja će im pomoći da, kako kažu, kroz stalne kontakte upoznaju druge, zbliže se i na kreativan način izraze svoje razmišljanja i stavove. Sa njima je razgovarao Sadik Salimović.
Mladi u Bratuncu nikada nisu imali svoje pozorište i ovo je prilika da pripreme predstavu i da se predstave svojim sugrađanima, ali i šire. Kolina Gagić i Senad Džananović.
Kad god smo htjeli nešto da pravimo, morali smo ono sami nekako da sastavljamo ljude ili da idemo u Srebrenicu, tako da meni je sad lakši pošto ne moram da idem u Srebrenicu i imamo grupu koja će stalno biti tu.
Pogotovo ljudima u Bratuncu ovo će mnogo da znači, zato što oni ne znam koliko godina nisu imali nikakvo pozorište u Bratuncu. Dok smo mi već u Srebrenicu imali smo tu mogućnost, ako volimo da glumimo, da imamo gdje da sučlanimo, da glumimo. Sad smo prijeli u Bratuncu, dosta pomaže mladima koji vole da glume.
U svojoj ideji mladi su imali podršku šire zajednice, napominje profesor Ranko Jakovljević.
Naša grupa je multietnička, članovi su različite vjeroispovijesti i mislim da ovo mnogo znači za našu zajednicu. Prije svega da oni kroz to neko druženje i kroz neko svoje kreativno izražavanje prevazilaze te neke razlike koje postoje među njima. Znači prije svega se druže i da vide da ne bi trebalo da pravimo te neke razlike vjerske, etničke. Osnovna ideja je to da napravim nešto lijepo i korisno za ovu djecu. Zbog toga što su nevjerojatno talentovana i zainteresovana za rade ove stvari. U našem gradu do sada nisu imali prilike da se iskažu u nekom ovakvom smislu.
Ivana Tripić.
Iskreno kažem, u jednom trenutku nisam pomislila sad to nešto da to stvara neku prepreku, to što neko druge vjere. Zapravo to ne razmišljam, ali naravno da kad neko postoji, ali da kažem druge vjere, učiš nešto i njihove vjere i onda poštiješ i njihovu vjeru, poštiješ još više i svoju i slično, tako da i to predstavlja neku vrstu znanja koja se dobija kroz sve ovo i veoma je dobra stvar.
Iz tog mišljenja je i Kristina Nikolić.
Istorija ovog grada, uopšte ovog područja je, znate, sam kako je teško i onda to što su različne nacionalnosti ovdje uključene je mnogo bolje za nas mlade koji jednostavno nemaju teke predrasude i ne smo nacionalisti i to nam pomaže oko druženja i uopšte da se mi zbližimo, da bude neka dobra situacija ovdje u državi.
Ivana svira u jednom ženskom bendu u Srebrenici, a kroz pozorište bit će prisutnija kulturnim dešavanjima u ovoj regiji.
Biti prisutna u kulturi predstavlja jednu veliku stvar, prije svega zato što i učiš kroz to nešto i drugima pokazuje što je u stvari opet ta sama kultura. I tako da to je neko obostrano, da kažemo, zadovoljstvo gdje prosto ljudi mogu da nauče neke nove stvari, jel? I ja i ti ljudi.
Kristina napominje da će mladi moći da na kreativan način izraze svoje stavove.
Pomaže da se slobodno izrazimo neke naše mišljenja i stavove baš kroz te pozorišne predstave prikažemo i da naš stav uopšte o svoju ovu situaciju u državi to da nam pomogne bolje da se izrazimo.
U stalnim kontaktima mladi neće puno razgovarati o prošlosti, kažu Senad i Kristina.
Ovo nije neki seminar pa da mi vodimo neku diskusiju o nekoj prošlosti. Mi se odružimo i želimo da pričamo o prošlosti, mi smo rođeni posle rata i mi samo pričamo ono što smo čuli od roditelja, od starijih ljudi. Tako da postoje institucije i grupe ljudi koje o tome raspravljaju i svako ko je odgovoran za ono što je počinio, mislim, nek se nađe pred licem pravde, a mi mladi glumimo i zabavljamo se i ne želimo nikakve konflikte među nama da imamo zbog nečeg što mi to nismo uradili.
Nisam ulazila u to ko je kriv, ko nije kriv, ili pak to je nešto što je desilo ranije i treba da ih nastavimo dalje.
Mladi imaju želju da ovo pozorište, kome još nisu dali ime, zaživi i ima tradiciju. Profesor Ranko Jakovljević.
U planu je da uvedemo u rad i mnogo mladih, još mlađih, uzrasta nekih 10 godina.
Za emisiju Pred licem pravde, Sadik Salimović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Bosna i Hercegovina je dobila 167 preporuka drugih država, nevladinih organizacija ili agencija UN-a o poštivanju ljudskih prava. Niti jedna nije provedena, zbog čega je 150 BH nevladinih organizacija zatražilo od novih predstavnika vlasti da odmah prihvate preporuke i počnu sa njihovom provedbom bez odgađanja. Aida Đugum ima detalje.
20 godina nakon završetka rata, prava ratnih žrtava i njihovih porodica koje su garantovane međunarodnim sporazumima, u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu ostvarene u potpunosti. Selma Korjenić iz nevladine organizacije Trail objašnjava.
Možemo da kažemo da se radi o grupama koje još uvijek nisu ostvarili potpuno svoje pravo na pravdu, istinu i reparaciju. Mogu da kažem da se u mnogome govori o ljudima koji i dan danas žive na marginama našeg društva, ne prepoznati od svojih užih i širih zajednica, neprepoznati od strane vlasti u Bosni i Hercegovini, osuđeni da se svakodnevno sami ili uz pomoć nekolicine onih koji ih razumiju bore za svoja prava.
Slične probleme imaju osobe sa invaliditetom. Fikret Zuko iz nevladine organizacije My Right kaže da država ovim osobama ne pomaže na način na koji bi trebalo.
Nije dobro da država pravi propise i nama određuje šta je nama najvažnije, a da prije toga nije čula šta mi to stvarno trebamo.
Snežana Ivandić-Ninković u ime grupe nevladinih organizacija Mreža pravde.
Politički razlozi zašto se ne donose takvi dokumenti su zabrinjavajući za Bosnu i Hercegovinu, jer upravo u ovom dokumentu se sadrži niz zakona, podzakonskih akata i pravnih dokumenata koje bi građanima Bosne i Hercegovine omogućili da transparentno, nezavisno i efikasno pravosuđe.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
O zaštiti ljudskih i prava manjina bavimo se i u nastavku emisije. Omladinska organizacija Korak naprijed iz Trebinja u okviru svojih djelatnosti bavi se upravo time, ali i promocijom kulture, dijaloga i nenasilja. Njih je posjetio Nebojša Kolak.
Omladinska organizacija Korak naprijed iz Trebinja postoji od novembra 2011. godine i između ostalih u svoje ciljeve su zacrtali promovisati kulturu poštovanja, kulturu dijaloga i nenasilja, zaštitu ljudskih prava, ravnopravnost spolova, prava manjina i društveno marginalizovanih pojedinaca i grupa. Imaju dobre kontakte sa sličnim vladnim organizacijama u BiH. Položaj mladih danas u Bosni i Hercegovini nije na nekom nivou, kaže predsjednik omladinske organizacije Korak naprijed Aleksandar Bratić.
Nije dobro, više od pola ne radi, ne može se zaposliti, ne može školu završiti kako treba. Financijska situacija je taka, nema tu šta, mladi su aktivni što se tiče njih, ko njih, i znaju, rade svašta.
Dodatan problem, kako bi ovo društvo krenulo naprijed, je pitanje kulture dijaloga. Ovdje kažu da nije samo problem među mladim ljudima, nego i među starijim. Nebojša Dučić, član organizacije Korak naprijed.
Mislim, ako pogledate društvene mreže prvenstveno, možete da vidite tu da je prisutna neka vrsta te međuetničke netrpeljivosti još uvijek. I pored svih nastojanja od kraja rata do dana danas da se te neke razlike izbrisu, one su prisutne i mislim da su konstantno potkrijepljene potezima političara u BiH i mislim da nevladne organizacije koje su organizovane poslije rata od strane strane stranaca pa i domaće nevladne organizacije po tom pitanju nisu mnogo učinile.
Nenasilje u društvu je jedan od ciljeva, kažu da ne mogu pretjerano uticati na ovu društvenu negativnost, da pokušavaju razgovarati sa mladim ljudima, usmjeravati ih ka tome da nasilje ne donosi ništa dobro, nego da je samo produkt novog nasilja. Ipak i ovu društvenu anomaliju povezuju sa finansijskom situacijom. Dučić.
Mislim da srednjeg sloja nema, ljudi su isfrustrirani na razne načine, stres je konstantno prisutan, ne samo među starijim, nego i među mlađim ljudima, tako da takvo ponašanje uopšte ne čudi, posebno kad se uzme stopa nezaposlenosti, beznađe jedno kojim se nalaze mladi ljudi, nemogućnost kreiranja svoje budućnosti.
Prema njihovim tvrdnjama, veći problem je po pitanju prava manjina i sami ljudskih prava u većim gradovima. Ističu da su manje sredine poprilično ozdravile i da se ljudi u životu oslanjaju jedni na druge, ali postoje pojedinci koji još uvijek žive u prošlosti, kaže Dučić.
Uvijek imate ljudi koji će se uhvatiti za taj neke nacionalne razlike, za dešavanje u prethodnom ratu, ko je kome šta učinio, ko je kome šta slomio, izrušio, napravio problem, ubio nekoga. Ljudi ne shvataju da i dan danas konstantno se koriste te neke loše slike rata da bi se ocrnila budućnost. A prvenstveno budućnost treba izgrađivati na toleranciji.
Svjesni svih društvenih anomalija i poprilične nemogućnosti nekog većeg društvenog utjecaja, krenuli su u projekat izgradnje street workout terena u Trebinju, u kome bi mlade ljude usmjerili ka fizičkoj aktivnosti i na neki način pražnjenju viška energije. Omladinska organizacija Korak naprijed je ovo ime dala svom udruženju kako bi simbolično krenuli ka boljoj budućnosti, boljim uslovima života za mlade ljude u Trebinju, a kako kažu da je onda i bolje sutra starijoj populaciji. Iz Trebinja, Nebojša Kolak.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Tokom ove sedmice na suđenju Ratku Mladiću, optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini, u Hagu je svjedočio Nenad Davidović, ratni član kriznog štaba Sanskog mosta opštine gdje je 1992. prema optužnici počinjen progon Hrvata i Bošnjaka s razmjerom genocida. Davidović je kao svjedok odbrane poricao da su vojno-političke vlasti u kojima je učestvovao planirale i organizovale progon, nakon čega ga je Haško tužilaštvo suočilo sa zapisnicima kriznog štaba kao i njegovim ratnim dnevnikom, a koji pokazuje drugačije, pratio Goran Jungwirth.
Nakon Davidovićevog glavnog iskaza o dobrovoljnom odlasku nesrpskog stanovništva iz Sanskog mosta 92. godine, optužba je suočila svjedoka s nizom dokumenata iz kriznog štaba čiji je bio član, a koji upućuju na organizirani plan progona. Tužitelj Edward Jeremy pritom je predočio zaključak više predsjednika općina na koje su bosanski Srbi polagali pravo, riječima sudskog prevoditelja.
Moje pitanje je da li ovaj unos da treba iseliti muslimane i Hrvate do nivoa da se može stabilno držati vlast, koliko je vama poznato, odražava zaključak koji su prethodnog dana na sastanku doneli predstavnici nekoliko opština iz Arka.
Autonomna regija Krajina. Sa tom nisam imao nikakve kontakte.
Nakon poricanja da je znao za koordinirani plan protjerivanja nesrpskog stanovništva iz više općina, Davidovića je tužitelj Jeremy suočio i s njegovim ratnim dnevnikom, u kojem je svjedok zapisivao zaključke sa sastanka kriznog štaba Sanskog mosta, čiji je bio član. Suočen s vlastitim zabilješkama, svjedok Davidović je dijelom i promijenio svoj iskaz o dobrovoljnom odlasku Hrvata i Bošnjaka.
Realnost je da se oni nisu dobrovoljno iseljavali, oni su u stvari bili proterani, kao što ste vi 3 mjeseca ranije sami upisali u sopstveni dnevnik. Da li je to tačno?
Ja ne mogu da tvrdim da li su svi dobrovoljno ili svi nasilno, ili pod pritiskom. Bilo je vjerojatno jednih i drugih.
Pisani dokaz o organiziranom progonu nesrpskog stanovništva Sanskog mosta za haškog tužitelja Jeremija je bio i imenovanje osobe za njihovu deportaciju.
Ovdje stoji da postoji predlog da se nađe čovjek koji će biti odgovoran za deportaciju dela stanovništva čovjek Boško Banjac je zatim imenovan da formira komisiju baš u tu svrhu. To je bilo možda dve nedelje posle ovog unosa u dnevniku. Da li je to tačno?
Često bio određen za to.
Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Među ovogodišnjim dobitnicima državnih odlikovanja koja srbijanski predsjednik dodjeljuje povodom 15. februara Dana državnosti, nalazi se i profesorica međunarodnog prava Smilja Avramov, koja je u 90. godinama prošlog vijeka bila u grupi takozvanih Miloševićevih akademika. Stavovi koje je zastupala i još zastupa ova vremešna penzionerka su u potpunom neskladu sa zvaničnom proevropskom politikom Srbije, zbog čega se nameće pitanje čime je zaslužila državno odličje, kakav sistem vrijednosti i kakve stavove time promoviše Tomislav Nikolić. Odgovore daju sagovornici Branke Mihajlović.
Profesorka Smilja Avramov pripadala je grupi eksperata koja je između ostalog pravila Slobodanu Miloševića pravni okvir za politiku koja je pravdala pokušaje iscrtavanja oružjem novih granica unutar teritorije države koja se raspadala. Raspaljivala je nacionalističke strasti početkom 90. tvrdnjama o kontinuitetu genocida nad srpskim narodom od 1941. do 1991. godine, o antisrpskim zaverama Vatikana u sprezi sa Amerikom i Evropom. Istoričarka Branka Prpa.
Ideja o genocidnoj prirodi Hrvata bila nešto što je taj rat zapravo suštinski pripremila i opravdala. Ona je bila u samom jezgru te grupacije. Prvo je počelo sa Vasilijem Krestićem i otišlo do Milorada Ekmečića i nje.
Žarko Korać, koji je u 90. bio antiratni angažovani intelektualac, danas kaže...
Ne, davala takozvanu pravnu osnovu za zločine i za rat. Drugim rečima, ona je učesnik jednog zločinačkog poduhvata i njeno nagrađivanje je vrhunski cinizam.
Naši sagovornici Branka Prpa i Žarko Korać smatraju da predsjednik Nikolić pokazuje da nije izašao iz 90-ih i da je njegov vrednosti sistem ostao isti.
Ta isti predsjednik je govorio o granicama Srbije u dubini hrvatske teritorije i to je čovjek ponavljao kao mantru do pre nekoliko godina. Dakle, nije se desila nikakva promjena, to je nešto što je on mentalno, politički, ideološki podržavao. I na tome nije apsolutno nelogično što on, upravo onima koji su tvorci takvih ideja, odnosno ideološke pripreme za jedan krvavi rat, danas odlikuje. Jer je i on sam govorio na taj način.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ne opravdava samo svoju ličnu ratnu prošlost, nego očigledno kompromituje ponovo čitavu državu, pokazujući da on i dalje misli da su ljudi koji su bili nosioci jednog ratnog poraženog projekta sa užasnim žrtvama u stvari bili u pravu i da zaslužuju najveće ordene, su proslavili i povećali ugled države Srbije u svijetu.
Ako pretpostavimo da naši sagovornici nisu u pravu, da nije Smilja Avramov nagrađena za svoj aktivizam u 90-im, onda jeste za ono što čini u 2000-im. Pa da podsjetimo šta ova vremešna profesorka propagira u post-Miloševićevskoj Srbiji, zašto bi je predsjednik Nikolić mogao odlikovati. Bila je srčani svedok odbrane Miloševića u Hagu, članica Međunarodnog odbora za istinu o Radovanu Karadžiću. Ta istina je da on nije kriv i da ga treba bezuslovno pustiti na slobodu. Potpisnica je zahtjeva za rehabilitaciju četničkog komandanta Draže Mihajlovića. Profesorka Smilja Avramov, kako je neko ironično napisao, proživljava svoju drugu mladost sa desničarskim Dverima, političkom organizacijom koja se zalaže za savez Srbije sa Rusijom, a protiv Evropske unije. Sa tribina Dveri nastavlja svoju nekad nažalost delotvornu priču o svetskoj zaveri protiv srpskog naroda. Strastveni je pripadnik antihaškog srpskog lobija.
Da bi se održao kredibilitet NATO-a, mora se dokazati i mora se do kraja izvesti Srbija kao poražena zemlja. Centralnu ulogu ima tribunal u Hagu.
Dakle, ako nije zaslužila državno priznanje 2015. za 90. godine, da li je nabrojanim aktivnostima u 2000-im zaslužila državno odlikovanje? Kakve poruke i kome predsjednik Srbije Tomislav Nikolić šalje? Analitičar Jovan Komšić.
Poruke ove vrste me podsjećaju na ono što mi u Srbiji zovemo drvenim gvožđem.
Mislim da predsjednik države na ovaj način samo otežava proevropsku politiku na kojoj još insistira predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i čini mi se da je reč o jednom velikom zbunjivanju pre svega onih ljudi koji ne zaboravljaju tako brzo kakve vrednosti su 90. godina zagovarali oni koji su podržavali Slobodana Miloševića i ratno-huškačku ideologiju.
Uz Smilju Avramov odlikovanje će dobiti i poznati svetski filozof antiglobalista Noam Chomsky, koga je Srbija smatrala svojim prijateljem u 90. godinama. Kako se u medijima najavljuje, za počasne građane Beograda uskoro bi mogle biti proglašene dve poznate svetske ličnosti sa nespornim stvaralačkim biografijama, ruski reditelj Nikita Mihalkov i austrijski pisac Peter Handke, koji su u domaćoj javnosti poznati kao, citiramo jedan novinski natpis, koji istrajavaju u ljubavi prema srpskom narodu uprkos pritiscima sa svih strana. Time se poručuje da Srbija sebe i dalje smatra nepravednom žrtvom velikih i moćnih. Možda će doći vreme kada će Srbija darivati one koji su, suprotstavljajući se ratu i nacionalističkoj histeriji, sačuvali obraz i pokazali susedima i svetu da postoji jedna drugačija, druga Srbija. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Nakon Sarajeva i Tuzle u Bačkom je predstavljena publikacija o nestalim u Bosni i Hercegovini, koju je izradila Međunarodna komisija za traženje nestalih osoba. Svoj boravak u Bačkom predstavnici komisije su iskoristili da razgovaraju i sa predstavnicima udruženja porodica nestalih Bačaka, koji su im rekli kako nisu zadovoljni njihovim radom, jer proces traženja ide dosta sporo, zabilježio Zoran Matkić.
Šef programa Međunarodne komisije za Zapadni Balkan, Matthew Holiday, kazao je da je protekli godina po pitanju traženja nestalih kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Bačkom urađen dobar posao. Izrazio je zadovoljstvo dosadašnjim procesom traženja nestalih.
Bosna i Hercegovina je pokazala političku volju u rješavanju ovog pitanja. Prije svega ona je osnovala Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine, također usvojila zakon o nestalim osobama u Bosni i Hercegovini. Ključnu ulogu u ovom procesu traganja identifikacije i pronalaska nestalih osoba u Bosni i Hercegovini je imao forenzički metod upotrebe DNK analize.
Matthew Holiday pohvalio i rad Udruženja obitelji nestalih Bačaka, koji su prema njegovim riječima aktivno sudjelovali u traženju nestalih. S druge strane, obitelji nestalih Bačaka ističu kako nisu zadovoljni radom Međunarodne komisije za traženje nestalih, ali i drugih institucija vlasti koje se bave ovom problematikom. Ljubinka Živanović, sekretar Bačanskog udruženja porodica nestalih srpskih boraca i civila.
Na području Bačkog distrikta, što se tiče Srba, traga se još za 16 osoba koji su baš nestali na području Bačkog. Nismo zadovoljni sada radom ICP-a, tu ide jako sporo. Oni traže neko opravdanje u nedostatku informacija u skeletima, u ovom mi nismo uopšte zadovoljni i očekujemo, s obzirom da će oni završiti svoju misiju, očekivali smo daleko više. Daleko da će tu brže ići, to jako sporo ide.
Ramiz Ahmetović, predsjednik udruženja porodica nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Bošnjaka Brčkog distrikta, također izražava svoje nezadovoljstvo radom Brčanske policije i tužiteljstva na traženju nestalih.
Kada u pitanju potraga za nestalim, nisam zadovoljan sa radom na aktuelne vlasti u Bačkog distrikta, mislim politički detažman i na tužiteljstvo i policiju Bačkog distrikta. Što znači da za 3 godine, kog sam ja predsjednik udruženja, nijedna informacija nije došla do udruženja, kvalitetna, niti je niko osim našeg angažmana pronađeno 8 tijela za ovih 3 godine. A tragamo negdje do 200, potražujemo, međutim to nam osporava policija jer je dosta tih preimenovala, znači u prirodnu smrt, što mi to ne prihvatamo.
Marin Brkić, predsjednik udruge obitelji nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Hrvata Brčkog distrikta, naglašava da se proces traženja nestalih često zlorabi.
Na području Brčkoga traga se još za imenom i prezimenom 13 Hrvata. Što se tiče procesa, nismo zadovoljni, prošlo je mnogo, mnogo godina, ali i dalje, ja mislim da proces nestali služi u dnevno političke svrhe i za male neke političke poene, što nije dobro na račun tih naših obitelji i ljudi koji su ubijeni. Ali takva je naša stvarnost, takva je naša država, što se tiče svega toga ja nisam zadovoljan, mnogo godina je prošlo.
Točan broj nestalih tijekom proteklih ratnih događanja na području Brčkog distrikta nije utvrđen, niti ga je moguće utvrditi. Ovo se posebno odnosi na sam početak ratnih događanja na Brčanskom području, kada je eksplozivom srušen Savski most u vrijeme kada se na njemu nalazio veći broj civila. Ramiz Ahmetović i Marin Brkić.
Koliko je sad tu poginulo, to nikad niko neće ni rasvijetliti, jer te podataka nemamo. Negdje preko 100 je poginulo.
Na mostu mi ne znamo ko je bio imenom i prezimenom, ne znamo odakle, ne znamo ko je, ne znamo koliko ih je bilo i ne znamo kome su pripadali. Ali onaj ko je počinio taj zločin, do dan danas nije kažnjen, a i njegov nalogodavac. To nije dobro za nas, za našu lokalnu zajednicu i za čitavu BH, da takve stvari i dan danas nisu kažnjene.
Za program Pred licem pravde, Zoran Matkić.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.